Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី6ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍អំពីករណីស្ដីពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយប្រកបដោយការរំជួលចិត្តការលក់កំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងច្រើនជាងមុនការរឹតបន្តឹងថ្មីរបស់លោកអូបាម៉ាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តហេលម៉ាន់នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្តីបារម្ភជុំវិញការទិញយកកាសែតហុងកុងដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបង្ហាញសញ្ញារបស់លោកក្នុងការចាត់វិធានការនៃការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្ដល់ចំណុចសំខាន់នៃការផ្ដើមគំនិតរបស់លោកដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើងនៅក្នុងសន្ទរកថារំជើបរំជួលចិត្តមួយដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ហើយលះជាទៀងទាត់ដើម្បីមិនធ្វើសកម្មភាពមិនបានការទៀតទីដោយមានការចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ខាងកើតនៃសិទ្ធិវិមានដោយពួកអ្នកនៅរស់ពីអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើងគ្រួសារនៃពួកជនបានត្រូវសម្លាប់ដោយសារការបាញ់កាំភ្លើងពួកអ្នកគាំទ្រដល់ការត្រួតត្រាកាំភ្លើងនិងសមាជិកសំខាន់នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះលោកប្រធានាធិបតីបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សភាដែលគ្មានជោគជ័យក្នុងការអនុម័តវិធានការតឹងរ៉ឹងជាមុនក្នុងការត្រួតត្រាកាំភ្លើងលោកបានអំពាវនាវដល់ពួកសមាជិកសភានិងប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើនជាងមុនជារៀងរាល់ឆ្នាំកាំភ្លើងបាននាំឲ្យមនុស្សជាង 30,000 អ្នកស្លាប់ក្នុងការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើអត្តឃាតអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងឧបទ្ទហេតុឯទៀតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសេចក្តីឧបមានលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងជាប្រទេសជឿនលឿនតែមួយគត់នៅលើផែនដីដែលមានអំពើហិង្សាខ្លាំងញឹកញាប់បែបនេះការនេះមិនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនឯទៀតទេប្រទេសទាំងនេះគ្មានការបាញ់សម្លាប់គ្នាច្រើនបែបនេះឡើយកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះការលក់កំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនច្រើនជាងមុនពីព្រោះអ្នកទិញកំភ្លើងខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនិងការរឹតបន្តឹងថ្មីដាក់កំហិតដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានត្រូវប្រកាសការពីឆ្នាំអង្គារអំពីអ្នកលក់និងអ្នកទិញកំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិដោយអាជ្ញាធរខ្លះបានស្ទង់ប្រមាណថាមានកំភ្លើង300លានគ្រឿងកំពុងត្រូវប្រើប្រាស់គឺមានកំភ្លើងជិតមួយដើមសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ៗនៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិក322លានអ្នកកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងបានត្រូវប្រមូលផ្ដុំជាមួយប្រមាណ1/3នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិករស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមាននរណាម្នាក់មានកំភ្លើងជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅក្នុងទីក្រុងសានបណាឌីណូក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពី2ខែមុននេះនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមុនរបស់លោកអូបាម៉ាថាលោកចង់ដាក់កំហិតការរឹតបន្តឹងថ្មីលើការលក់កំភ្លើងពួកអ្នកទិញកំភ្លើងបានតែទិញកំភ្លើងថែមទៀតជាធម្មតាគឺកំភ្លើងខ្លីកាលពីថ្ងៃអង្គារទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយពីអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងខេត្តហេលម៉ាន់នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះព ួកយុទ្ធជនតាលីបានបានពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកវាកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកមន្ត្រីខាងការទូតប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងឯកភាពនិងកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានតាក់ទិននឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅជិតទីក្រុងម៉ាជាដែលជាកន្លែងមួយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងកិច្ចការទូតប្រទេសបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានលក្ខណ្ឌមិនអោយបញ្ជាក់ឈ្មោះថាឧត្តមភិកចៈមួយគ្រឿងបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅជំនះពួកទាហានត្រូវរបួសក៏ប៉ុន្តែមិនអាចហោះឡើងបានទេពីព្រោះកងហាវៀបានប៉ះជញ្ជាំងកំផែងមួយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាឧត្តមភិកចៈនេះស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសាណេឡៃដើម្បីព្យាយាមជំនះពួកអ្នកត្រូវរបួសមន្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Michael Lohon បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាឧត្តមភិកចៈនេះមិនបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ទេបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផ្នែកការពារប្រទេសថាការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់យ៉ាងខ្លាំងបានរារាំងមិនឲ្យឧត្តមភិកចៈយុធេធុនមេឌីវ៉ាក់ទី2របស់ក្រុមយុធេសហរដ្ឋអាមេរិកចុះចតបានឡើយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនអាចលាក់បាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្លួនបានទេដោយប្រហារជីវិតបព្វជិតស៊ីអៃម្នាក់ដែលរិគុណរាជាណាចក្ររយ៉ាត់ដោយកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាត់បានប្រហារជីវិតបព្វជិតអ៊ីស្លាមស៊ីអៃរូបនេះគឺសេកនីមើអានីមើកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍មុនហើយបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ក្រោយពីពួកបាតុករបានចូលលុកក្នុងស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រហារជីវិតនោះហើយបានបំផ្លាញតុទូក្នុងស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងដុតតុទូទាំងនោះផងដែរលោករូហានីបានមានប្រសាសន៍អំពីមុខនីតិរបស់លោកអាល់នីមើនៅក្នុងបាតុកម្មរបស់ពួកស៊ីអៃតកាលពីឆ្នាំ2011ប្រឆាំងនឹងរាជវង្សគ្រប់គ្រងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាគេមិនធ្វើការតបតនឹងការរិះគន់ដោយកាត់ក្បាលមនុស្សទេកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានចាប់ផ្ដើមពិធីរំលឹកមួយសប្តាហ៍ដើម្បីកត់សម្គាល់ការវាយប្រហាររបស់ពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ទស្សនាវដ្ដីប្រចាំសប្តាហ៍មួយឈ្មោះ Charlie Hebdo ផ្សារលក់ម្ហូបអាហារ Kosher មួយកន្លែងនឹងលើពួកប៉ូលីសកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានបដាលអស់មនុស្ស17នាក់ស្លាប់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2015ដែលគេហៅថាការវាយប្រហារ9/11 របស់ប្រទេសបារាំងក៏សម្គាល់ការចាប់ផ្តើមនៃការវាយប្រហារមួយចំនួនដោយពួក Jihadists នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានាំឲ្យមនុស្ស130នាក់បាត់បង់ជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកជនរងគ្រោះបានចូលរួមជាមួយលោកអូឡង់និងអ៊ីស្រាអែលជនបារាំងឯទៀតក្នុងការសម្ពោធផ្លាកមួយនៅឯអតីតការិយាល័យនៃទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo ដែលកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកបុគ្គលិកទស្សនាវដ្ដីនេះបានធ្វើការប្រជុំអំពីការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទនៅពេលបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធបានឆ្មក់ចូលលោកក្នុងទីនោះហើយបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក
់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្រាវជ្រាវមួយបានចង្អុលបង្ហាញថាទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារបានបាត់បង់នៅក្នុងសន្ទុះដ៏លឿនដោយសារសកម្មភាពចំនួនបែបខុសច្បាប់ហើយយន្តការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនោះត្រូវការការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនជំនួយសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមប្រឹក្សា Meta Council នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានឲ្យដឹងថាចំនួនដែលទទួលបានពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនខុសច្បាប់បានកើនឡើងក្នុងសន្ទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់នេះប៉ះពាល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងសង្គមទាំងលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចំនួនខុសច្បាប់ទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពផ្សេងៗដូចជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មការជួញដូរមនុស្ស ការជួញដូរអាវុធការជួញដូរសត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់ការក្លែងបន្លំនិងការលាងលុយក៏ខ្វក់ជាដើមក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2014ការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់ទាំងនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន650,000,000 ដុល្លារហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះក្រុមប្រឹក្សារបៀបវារៈសកលឬ Global Agenda Council បានសន្និដ្ឋានថាចំនួនខុសច្បាប់នេះនឹងកើនដល់1កណ្ដាក់សញ្ញា77ត្រីលានដុល្លារឬ1,770,000,000 ដុល្លារដែលស្មើនឹង 10% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងនោះសកម្មភាពខុសច្បាប់3ដែលទទួលបានប្រាក់ចំនួនខ្ពស់បំផុតរួមមានការជួញដូរថ្នាំញៀនការក្លែងបន្លំប្រាក់និងការជួញដូរមនុស្សនេះបយងតាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកស្រី Sarah Chase អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃយយទាន Carnegie សម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនដែលទទួលបានពីសកម្មភាពធ្វើចំនួនរបស់ច្បាប់នេះមិនទាន់បានកំណត់ទំហំនិងរូបរាងឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារតែថវិកាជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធតាមរយៈអង្គភាពពុករលួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកចំនួនមិនទាន់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅឡើយ
There is huge amounts of money being pilfered, pillaged.
ថវិកាមួយចំនួនធំកំពុងតែត្រូវបានលួចប្លន់ក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះហើយថវិកាទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុដោយសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបន្លំចុះឈ្មោះក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើចំនួនបែបកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងកិច្ចវេះពីការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ15,000,000,000ដុល្លារហើយក្នុងឆ្នាំ2013ទឹកប្រាក់ចំនួន4,000,000,000ដុល្លារបានហូរចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់តាមរយៈការក្លែងបន្លំវិក័យប័ត្រស្ដីពីការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសនេះបយងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកឬ Global Financial Integrity ដោយឡែកក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សជា20លាននាក់ត្រូវបានជួញដូរដើម្បីកម្លាំងពលកម្មនិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទហើយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារទទួលបានពីការជួញដូរមនុស្សនេះលោកជុំផលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសស្ដីពីការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៃអង្គការ Winrock បានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រថាននេះជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាគឺជាកត្តាដើមចមដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្ស
ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងលក្ខណៈមួយដែលរូបភាពធំដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនសប្តាហ៍នេះ
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលខាត់បងធំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងថវិកានិងធនធានមនុស្ស
ទីបញ្ចប់គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងហើយអ្នកដែលបានគឺបានទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏បានទៅអ្នកដែលជួញដូរតាមពលកម្មរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកធ្ងន់នៅពេលដែលទីមួយថវិកាបាត់បង់គាត់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋហូរចូលទឹកជួយចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នោះគាត់ចេញទៅហ្នឹងថវិកាត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺវាបាននៅក្នុងកម្រិតតូចណាស់ជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់គ្រួសារពលករនឹង
ដោយសារតែការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់នេះមានទំហំធំធេងហើយមានសន្ទុះដ៏លឿនវាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ចំនួនបែបនេះលោកស្រី Sarah Chase បានបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយនៅឡើយ
What you've seen over the last couple of years has been a tightening of banking regulations
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការពង្រឹងលើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធធនាគារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនតែកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែការពិនិត្យមើលបញ្ជីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៃធនាគារតែប៉ុណ្ណោះហើយកិច្ចការនេះត្រូវការធនធានច្រើនណាស
់លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ជាពិសេសក្នុងការលុបបំបាត់ក្រុមហ៊ុនដែលក្លែងបន្លំចំណូលនិងកិច្ចវេះការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាដើមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលជួបការលំបាកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់គឺការពិនិត្យលើការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈការធ្វើចំនួនខាងអចលនទ្រព្យជាដើមលោកជុំផលីនៃអង្គការ Winrock ក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់វិធានការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សវិញរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយខិតខំបង្កើតយន្តការថ្នាក់ជាតិតាមរយៈការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដល់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងការស្វែងយល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការមានឆន្ទៈនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះបានឡើយ
ប្រទេសអាស៊ាននឹងកំពុងតែបង្ហាញឆន្ទៈមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើហ្នឹងថាតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានថវិកាបាទសម្រាប់អនុវត្តការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកវិធីយ៉ាងម៉េចជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់ មានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានតែម្ដង
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកានឡើងនៃចំនួនតាមរយៈសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានណែនាំយន្តការមួយចំនួនដូចជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនការចងក្រងឯកសារស្តីពីកម្មសិទ្ធិចំនួននិងចំណាយនិងឯកសារពន្ធដាររបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលុបបំបាត់សកម្មភាពចំនួនខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយរបស់ចិនគឺក្រុមហ៊ុន Alibaba បានប្រកាសការពីដើមខែធ្នូថាខ្លួនបានទិញយកកាសែតចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសធំជាងគេរបស់ក្រុងហុងកុងនិងជាកាសែតដែលមានគេឈ្មោះល្បីក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចិនដីគោកផ្សេងផ្សេងមិនហ៊ានប៉ះពាល់នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Alibaba បាននិយាយថាការវិវត្តនេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងមុខមាត់របស់ចិននិងដើម្បីប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាការលំអៀងរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃពួកប្រចាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការទិញយកនេះបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាចិននឹងរាំងខ្ទប់សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Shannon Vincent ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្រុមហ៊ុន Alibaba បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងទិញក្រុមហ៊ុនកាសែតរបស់ក្រុមហ៊ុន SCMP Group ដែលក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា The South China Morning Post ដែលជាកាសែតភាសាអង់គ្លេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងហុងកុងការទិញក្រុមហ៊ុនកាសែតនេះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការបង្កើនការរឹតត្បិតទៅលើកាសែតមួយនេះនិងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅទីក្រុងហុងកុងលោកស្រី Oi Wan Lam គឺជាសហស្ថាបនិកនៃ website inmediahk.net ដែលជា website ព័ត៌មានជាភាសាចិនដែលមានប្រតិបត្តិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីបាននិយាយថា
Now that Alibaba had purchased SMP it will certainly
ឥឡូវនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Alibaba បានទិញយកក្រុមហ៊ុន SCMP វានឹងធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធបារម្ភពុះកញ្ជ្រោលក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក្នុងទីក្រុងហុងកុងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរលើលក្ខណៈដើមរបស់កាសែតនេះ
លោកចេកម៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Alibaba បានសន្យាថាលោកនឹងមិនធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើដែនព័ត៌មាននៃកាសែតនេះទេហើយលោកនឹងរក្សាឯករាជ្យភាពផ្នែកការតែងនិពន្ធរបស់កាសែតនេះកាសែត The South China Morning Post បោះពុម្ពកាសែតប្រចាំថ្ងៃចំនួន 100,000 ច្បាប់និងមានដំណើរការរយៈពេល112ឆ្នាំមកហើយលោក David Ben Yuski អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងផ្នែកគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនហុងកុងបាននិយាយថាការតែងនេះអាចធ្វើឲ្យកាសែតនេះមានការលំបាកក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួននៅដោយឡែកពីផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba និងការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានយោបាយដែលកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលចិន
The sort of gravitational pull of mainland commercial interest has been really strong.Over the last decade so you know I think this
កំពុងទំនាញយកផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដីគោកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានសភាពខ្លាំងក្លាណាស់នៅក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាការពុតមួយសម្រាប់ក្រុងហុងកុងដែលកាសែតជាច្រើនផ្សាយជាភាសាចិនដែលរួមទាំងកាសែត The South China Morning Post ផងនៅមុនមានការទិញនេះថាតើពួកគេបានគិតពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយឬនៅថាពួកគេត្រូវរៀបការរឿងអ្វីឬត្រូវគិតពីសម្ពាធអ្វីដែលមានមកលើពួកគេ
ការទិញយកក្រុមហ៊ុន SCMP Group ក្នុងតម្លៃ226លានដុល្លារដោយក្រុមហ៊ុន Alibaba នឹងសម្រួលដល់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដែលកាសែតនេះមាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួននៃការបោះពុម្ពផ្សាយនិងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនកាសែតនេះបានធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យថាសាជីវកម្មថ្មីរបស់កាសែតនេះនឹងមិនជឿជាក់លើឯករាជ្យភាពនៃការនិពន្ធកាសែតនោះទេពួកគេបាននិយាយថាការទិញយកកាសែតនេះអាចបង្កើតជាឱកាសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទៅវិញលោក Tom Grandy បានបង្កើតកាសែតអនឡាញឬកាសែតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានឈ្មោះថា Hong Kong Free Press កាលពីដើមឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកនិយាយថាគំរូធុរកិច្ចដែលមិនគិតប្រាក់ចំណេញរបស់ website របស់លោកអាចធានានៅឯករាជ្យភាពផ្នែកការតែងនិពន្ធបាន
We are a non-profit every penny we make goes back to the company there are no shareholders no one can come along and try and buy us
យើងជាកសិករមិនគិតប្រាក់ចំណេញរាល់ប្រាក់មួយកាក់មួយសេនដែលយើងរកបានត្រូវចូលទៅក្រុមហ៊ុន
នេះมันមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលចូលមកហើយព្យាយាមទិញពួកយើងទេហើយយើងក៏មិនពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើលំហូរប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយបន្តិចម្ដងយើងធ្វើឲ្យលំហូរនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមកពីប្រភពផ្សេងៗជាឧទាហរណ៍យើងមិនពឹងផ្អែកលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែមួយមុខនោះទេ
ខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចពង្រឹងការធានាអះអាងអំពីឯករាជ្យភាពផ្នែកតែនិពន្ធរបស់ខ្លួននោះក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅតែបន្តដំណើរការរបស់ពួកគេដោយមានថវិកាកាន់តែតិចតួចជាងមុនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការរាយការណ៍បែបស៊ីជម្រៅរបស់ពួកគេជួបការលំបាកសម្រាប់ពេលនេះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាការទិញកាសែត The South China Morning Post ពិតជាសញ្ញាមួយយ៉ាងច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលក្នុងការជ្រៀតចូលជាបន្តបន្ទាប់របស់ចិនដីគោកទៅលើទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីដែលមនុស្សជាច្រើនមានមន្ទិលសង្ស័យជាយូរមកហើយអំពីគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍មកថាទោះបីជានៅមុនពេលលោកបញ្ចប់វិសមការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ក៏ដោយក៏លោកបារាក់អូបាម៉ាបានបង្ហាញសញ្ញាពីបំណងរបស់លោកក្នុងការចាត់វិធានការអំពីបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហានានាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការត្រួតត្រាកាំភ្លើងលោកឈឹមសូមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជាច្រើនខែនៅមុនការបាញ់កាំភ្លើងសម្លាប់រង្គាលដែលមានការបំផុសគំនិតដោយភេរវកម្មនៅទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California និងការបាញ់កាំភ្លើងសម្លាប់រង្គាលនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍មួយក្នុងរដ្ឋ Oregon សេតវិមានបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលអំពីសកម្មភាពដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយការប្រើកាំភ្លើង
Tens of thousands of our fellow Americans have been mowed down by gun violence. Tens of thousands.
ជនរួមជាតិអាមេរិករបស់យើងរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដោយការប្រើកំភ្លើងរាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលនេះមួយយើងបានត្រូវនិយាយប្រាប់ថាកំណែទម្រង់ប្រកបដោយសុភមនិច្ឆ័យដូចជាការឆែកឆេរមើលប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងជាដើមប្រហែលមិនអាចបញ្ឈប់ការសម្លាប់រង្គាលថ្មីថ្មីបំផុតឬការសម្លាប់រង្គាលមុននេះបានទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់យើងដឹងថាយើងមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពហិង្សាទាំងអស់បានទេក៏ប៉ុន្តែតើនឹងមានអ្វីទៅប្រសិនបើយើងខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់សកម្មភាពហិង្សាតែមួយប៉ុណ្ណោះតើនឹងមានអ្វីទៅប្រសិនបើសភាធ្វើអ្វីមួយដើម្បីការពារពួកក្មេងៗរបស់យើងពីអំពើហិង្សាដោយការប្រើកំភ្លើងនេះ
នៅក្រោយជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកគេរំពឹងថាលោកអូបាម៉ានឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដើម្បីពង្រីកការឆែកឆេរមើលប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងវិធានការនេះហាក់ដូចជាការគប់ក្របបែកនយោបាយមួយដាក់ពួកសាធារណរដ្ឋដែលបានការពារខ្លាំងក្លាដល់សិទ្ធិពួកម្ចាស់កំភ្លើង
យើងនឹងជួយសង្គ្រោះវិសោធនកម្មទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាការវាយលុកធំមួយប្រឆាំងនឹងការកែប្រែទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេរូបនេះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាពួកជនស៊ីវិលដែលមានកំភ្លើងអាចការពារខ្លួនពួកគេពីពួកភេរវជននៅ San Bernardino និងនៅប្រទេសបារាំងពួកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ញាថានឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកអូបាម៉ាដល់ការត្រួតត្រាកំភ្លើងដោយតឹងរឹងជាងមុនមានជោគជ័យ
We should expand and strengthen the instant background check so that people who
យើងគួរពង្រីកនិងពង្រឹងការឆែកឆេរប្រវត្តិអ្នកសុំទិញកំភ្លើងជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកមនុស្សដែលមិនគួរមានកំភ្លើងពួកឧក្រិដ្ឋជននិងពួកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនគួរមានកំភ្លើងឡើយខ្ញុំយល់ថានេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើនោះ
អំបញ្ញនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសជានឹងមានការប្រឆាំងនិងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះជាមិនខាន
សកម្មភាពលោកប្រធានាធិបតីដោយជៀសវាងសភាអំពីបញ្ហាចម្រងចម្លាស់មួយទៀតគឺបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បាននាំឲ្យមានការតស៊ូមតិក្នុងតុលាការដែលអាចមានធ្វើតទៅទៀតក្នុងរយៈពេលសេះសល់នៃអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2015ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបញ្ជាក់ដោយជាក់លាក់ថាអង្គការអ៊ូតង់ជាការគម្រើមកំហែងមួយពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការចុះអន់ថយការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកប្រចាំប្រទេសនៅក្រោយការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចូលកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុក្រែននិងគ្រប់គ្រងដល់ពួកទាមទារបំបែករដ្ឋនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនព្រមទាំងអន្តរាគមន៍យោធាការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីឯកសារនេះបានផ្ដល់អតិភិបដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់រដ្ឋលើអត្ថប្រយោជន៍របស់ឯកជនឯកសារនេះគូសសង្កត់សេចក្តីត្រូវការធានារ៉ាប់រងអំពីភាពមិនអាចរំលោភបាននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងដែនដីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពួកមន្ត្រីនៅរបាយការណ៍ព័ត៌មានបាននិយាយថាការពិធីអង្គាអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងតិចណាស់36នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសាកសពកុមារមួយចំនួនផងដែលបានលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសទួរគីក្រោយដែលកាណូតរបស់ពួកគេបានលិចនៅក្នុងទឹកសមុទ្ររលកខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេខិតខំធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Lesbos នៃប្រទេសក្រិចមានជនចំណាក់ស្រុក12នាក់ទៀតបានត្រូវជួយសង្គ្រោះគេមានបានដឹងច្បាស់លាស់ជាបន្តទៀតថាតើមាននាវាប៉ុន្មានគ្រឿងដែលមានតក្កិនទៅនឹងការលិចហើយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សនោមទឹកស្លាប់នៅក្នុងរលកសមុទ្រខ្លាំងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដូហ្គិនថាមានឧបតហេតុយ៉ាងតិចណាស់2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពួកសំទុះចៅក្រមម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាជនជាហាឌីសថ្មីថ្មីបំផុតដែលមានឋានៈជាន់ខ្ពស់ដែលបានទៅសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះដែលបានយកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដើម្បីសម្លាប់ពួកមេដឹកនាំរបស់កងទ័ពភេរវៈជននេះនៅក្នុងប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.